Að komið sælir kæru hlustendur og áhorfendur enska boltans í þessa tímamóta útgáfu. Þetta svona fyrsta útgáfan af þessum þætti sem í beinni útsendingu, beinni sjófarsútsendingu. Þannig þið getið hlustað og hort á hérna líka.
Erum við í beinni?
Erum við í beinni.
Ok,
nice. Guðmundur þetta ég, stjórnaði þessum þætti, með mér í dag, Magnús Haukur Harðarson, Einar Guðnason og Hörður Ágústsson. Það svona smá vikingsthema og live þema hérna í dag. Strákar, velkomnir.
Takk fyrir það.
Hvernig eruð þið í dag? Svona ágæta mánudegi, það svolítið kalt úti, annars bara góður vandalega.
Ég skil núna okkur Hörður í þessum þætti því að hann í beinni.
ég, þetta kemur í opnum skjöldi, ég. En getur reypið eitthvað að vera með smink hérna?
Nei, já. Mati Dalmeða mætti nú hérna flottur
á. Hann mætti sminkaði, þetta hlýtur að, ég var lítið glæsilegt.
Hann lítur alltaf glæsilegt. Mættir heim frá master, búin að taka litaðan og...
Hann færi ljós í Liverpool eða
eitthvað. Þeir eru vantlega bara vantlega góðir og ferskir og svona.
Já, með þetta stórt að þetta minni fjölskyldu, það bóluta.
Það já, það rétt.
Það hefði nú ekki drepið að vera með bollur hérna fyrir okkur.
Það bara svona, sko, þetta alveg þannig.
Það hefur verið gaman að sko, Bjössi bolla sjálfur, nafni minn, Ólafsson, hann áttræður á morgun, það hefur verið gaman ef hann hefði verið áttræður í dag.
Hefði drepið að koma í búninu?
Sko, ef ég veit að vera í beinni, já, það hefði komið. Það hefði en sá búningur, hann fer inn á þjóðmunnsandi bara þegar að kalli kemur, sko.
Eruð þið búin að fá okkur bollu í dag?
Ég fekk mér gær.
Já, gær.
Ég fekk mér ekki.
Þetta orðið náttúrulega bara eitthvað tveggja vegna prósess í kringum bólnum.
Ég fekk mér
bólnum. Fyrir
viku síðan. Bólnum bara fyrir tveimur vikum. Já,
þú með þú drukkaði 1200 kall fyrir stykkið og þið lífið vel bara.
Bakarinn grænir alltaf svona hlátur í sem eru bakvið.
Þannig að já, þetta jú, bara góð dag.
Já, nógum það, þurfum bara í enska boltan. Þetta, mér langar bara svona kannski að byrja þér. Ég veit að þú ert heitur þessa dagana.
Ég aldrei heitur sér fótbolta, það aldrei kistað þér.
Nei, maður þarna, fylgist með þér á Twitter og það kannski annað mál þar, sko.
Já, ég náttúrulega tók þá ákvörðuna, þú veist, nokkrum mánuðum síðan, aðeins að svona skala mig niður þar. Ég veit að það skala þér niður, já. Ég ákvað að einbeita mig bara einum svona föstum skilaboðum, bara með fyrrum þjálfarastáttunum. Ég ákvað hérna, í staðan fyrir að vera hérna, gjós okkur reiði út, sko, þá bara væru mjög skýr skilaboð sendið út aftur og aftur. Það hefur virkað vel, vendaði með því að...
Já.
En hvernig líður að segja fyrrum þjálfarastáttunum?
Hann Tómas?
Já.
Hann getur núna að snúa sér því sem hann góður, því sem að stunda hreyðuverk.
Stunda hreyðuverk, já.
Þetta versti þjálfari sem haft.
Hann hafði nú haft nokkra.
Já, ég meina Kristján Gross.
Martin Jól.
Martin Jól var frábært þjálfari. Martin Jól var hérna eins og Harry Redknapp og svona, það var svona stemmingi. Logi Ólafs, okkar.
En Kristján Gross, það á nú skemmtileg tími.
Hann var skemmtilegur guður, hann alltaf kipti.
Nei, hann var það.
Ég hef þetta að fyndið, sko, eftir á. Ég hefði verið 1040 og eitthvað var gammal alltaf að ég hlegja þessu en ég var tvítur
eitthvað.
En hann Ramos og þú finnst að veist meiri með margirðið inni að sósur eru stór partur af minni lífi og það mátti ekki bora tómasósur sko og aðingasvæðin en eitt sko Tom Höllstón er ennþá í sálfræðing út af þessu en nei, þetta er bara virkilega góð tími henni með það ertu að spurði mér að þú bara viltu fá romsuna eða viltu fá stuttasvæðin
Þóttu bara með, þú veist, Thomas Frank, hvað voru það margir mánuðir? 6, 7, 8 mánuðir?
Felt like an eternity sko Já,
tekur hann að við síðasta sumar, svona ákveðin kannski spenna fyrir því gerði nokkuð sluti með Brentford.
Já, ég meni þú, ég kom hérna og ég var peppaður.
Já, og svo fór þetta bara allt einhvern veginn í vaskinn. Þetta fór aldrei einhvern veginn á loft einhvern veginn.
Nei, þetta fór loft þarna, ég var staddur í Danmörku. Þegar að, hérna, við spilum við Paris Saint-Germain í hérna, meistarana í Evrópu.
Það var nokkuð slegur.
Þannig að stærstu lið Evrópu mætast á hverju ári. Já, og hérna, sem sigur verið í UEFA League, þá mætum við PSG og það 2-0. Og ég sem er þetta komið. Nú er
þið stórt líka.
Þannig ég ákvað að fara á Twitter og rosa happy. Það liði ekki nema svona 8 sekundur frá því að bóst. Þannig að bóttir hann bóðið minn, mætta svæðið og við töpum. Og það svona ok, en ég með þetta flottur leikur, spilaðið mjög vel og svo vinnum við City og það svona ok, bitur. Þetta bara, hann búin að finna eitthvað líkilegt. Hann búin að data, mæna þetta lið bara hérna, með Brentford aðferðinni, finna eitthvað lausn á þessu. En þessa frammistöðu síðustu svona 6, 7, 8 umferðnar, það eiginlega ótrúlegt að þetta var móti Newcastle hafi verið eitthvað svona vendipunktu. Það er það sem fyrir töðunar mér.
Já, sko, en þessi, Thomas Frank, hann mjög vinsall á mínum Twitter feed.
Ég get ímyndið með það. Það er alveg, ég get alveg skilið það.
En Silver member.
Ja, en ég samt ekki, sko, hérna, ég sá nú smá viðtalið við Hans Postecoglou hérna hjá Gary Neville og Carragher og þeim og
þar sem frábær tímasetning á
Já, er einu bara ótrúlegt.
Gerist live í viðtalinu, þetta þetta hefur verið skriftað
sko. Og þá þúst þegar hann að tala einmitt þúst þá leikmenn sem að hann vildi fá eða hann var að skoða fyrir félagið og fær svo svo langt upp í hendurnar og
hann þurfti að vanda sig, hann sagði þetta svo fær svo langt sem ég mjög
hann
langaði ekki
að fá. Þrjá unga og eitthvað svona og og síðan horfum maður aðeins á og sumar hjá Tottenham en síðan kannski það þúst meiðslalisti Tottenham á þessu tímabili er náttúrulega ævintýralegur.
Já, það svo sem ekki nýtt, það alveg sama og fyrra, bara nákvæmlega.
Já, en, en þegar Kulusevski, James Maddison spila nánast ekki, ekki neitt, það svolítið mikið tekið út úr liðið eins og Tottenham.
Það sem að fór í tötum við vittanum sporti kóklu og ég náttúrulega var komin á friðverka vaktina líka hjá mér undir lokin, var svo sem ekki, ekki eitthvað miðum mín að vera rekin, þó hann hafði verið fyrst til hann í 100.000 ár hjá okkur.
En til 17. sæti þannig
að... Já, við náttúrulega voru gátum ekki nærið að falla, það ekki hægt og hérna, nema falla á þessi eitthvað svona friðverkalög sem að leif ekki liðan að falla, það bara eitthvað svona eitthvað náttúruvá sem gerist. En hérna, sakmið, þetta svolti hendi frá dæmi hjá honum af því að ef hann með þessa skoðun og hann svolti stór kall og hann talar dýðubarkalega hann svolti flottur kall sko ég fílaði svolti arrogance í honum sko svo sagði hann þúst I don't usually win things in my second year I always do. Og svona svo vinnur hann titil ég bara heyrðu okay, þetta alveg hérna alveg gæi en hann segir þetta eitthvað þetta segir þetta bara upp það eitt gæi sem ég gert það eitt maður sem ég gert upp og það var Antonio Conte tók hann ræðu fyrir nokkrum árum og ég var alveg harður Ég ennþá harður Conte maður.
Sko. Hvað skeiði fyrir Conte eftir
það? Bara sama, bara, já, hann alltaf bara, þetta var svo mikið áfall fyrir hann að fara í Tottenham, menn ná sér
þessi líka. En þetta ekki líka? Ég meni, ég er svona sem búin að tala undan núna síðustu viku, var með það, mér, úst, Tottenham, að skilgjörna Tottenham sem topp 6 klúb eða topp klúb er ekki til.
Nei, bara eftir Pochettino, þá bara fjall það.
Ekkert eftir
hann Hvenær hafði það verið það samt áður?
Re-establish sem fannst með þar Það var alveg komið bara
6 ári
En það var bara eins og Pochettino Það er kannski punktur sem langar að koma að Þegar hann tekur viðtalað 2019 Þá var nýja völlurinn að koma Allir bara getur mest spennandi tími í sögu Mín sem hérna tóðum að það Ég bara Pochettino getur sagt mér Læriðu kínversku, ég bara drefið mig í ganga Læra kínversku, hann bara í hlýttunum Samt fallið hús sem okkur vantar betri húska og hann sagði þetta eins og varlega mögulega
En þetta ekki nákvæmlega sama og Postecoglou var að segja núna
Jú, jú, neða, Conte sagði það sama og Mourinho sagði það sama
En er þetta ekki smá, hérna, Arsenal þegar vengar, þegar Emirates er byggðu þá er náttúrulega tala þetta þú veist að þeir þurfa aðeins að tóna sig og það var ekki hægt að eigi það þú veist, þú gast ekki keypt fimm leikmenn, heldur voru getið tveir og eitthvað svona
allt bara neðri deildum nánast og úlingar
það er líka bara því miður, bara Arsenal bara er með betra rekrútmenti Tottenham og hefur verið með, það er bara þannig að kemur einhverju gæðindir í þann ennvan neri og bara hvað hann kemur Já, en þú veist, þetta er bara dæmi, bara koma einhverju ungi strákar í Arsenal sem er bara enn Tottenham, það er bara eins og unglingarlega okkar sé bara til skrauts það er engin, meðsla vandræði
Er ekki nokkur ásíðan bara, þú voru ekki með í U23-ur
Ég held það sé nú ekki alveg satt Er ekki, ég get ekki, myndi, ég vil ekki
Varlega var einhvern veginn bara aðeins, ekki lagt til, bara svona pínu lagt til hlið
Það geta alveg verið, ég veit það ekki, en ég hef heyrt bara að stæra þetta gæja sem eru ungi strákar sem eru bara virkilega góðir, eru í U19 og U18 og U20 og svona, en bara fá ekki séns, og það, þú sagðir það, það vantaði 14 byrjum, first team leikmenn, það er samt ekki þetta,
það hefur spilað Það bara ekki verið nóg góðir
Já, algjörlega, en þá er spurning af hver Thomas Frank og þetta. Hann er einkenni vandas, hann er ekki í rót hans sko og ég held að þessi ósakjættum að segja að hann sé vandamálið í heildsinni, það er ekki sangjætt sko.
En hún mistakst náttúrulega bara hrapalega þennan tóttum, þú veist, var þetta starf of stórt fyrir hann?
Nei, ég held ekki, ég held bara þetta, ég held að þetta sé svolítið eins og Master United í miður, ég held að séum bara miklu rotnari heldur en almenningur gerir sig grein fyrir. Ég held að vandamálið sé það djúft sko. Það bjóst engin við því að Manchester United myndi lenda í þessu vandræðum sem lendi í 16. sæti fyrra. Þetta hlýtur að vera bara 15. sæti
fyrir ekki.
Og tapa svo fyrir liðin í 17. sæti í úrslitum Evrópudeildarinnar. Þetta náttúrulega er ótrúlegt. En eins og ég sé þetta þá er vandinn það djúpur að veist að Kulusevski búinn að meiddur síðan í hvað ágúst september. Það veit engin neitt, skilur við. Hann núna Kútus, hann núna hjá Ajax læknunum, skilur við. Þetta mjög skrítið, ég sagði fyrir mér Liverpool bara senda menn bara í að farðu bara til Ajax og kíktu bara til
Barcelona Þessi komin á þetta bara hérna eins og ég gert í NBA eins og Anthony Davis og treytað, bara tímbilið búi og er bara jafnaði
Það er
einhvern veginn
Og það veit ekki hvað er að valda, ég veit að hnýna honum
En Igor Tudor er mættur Hann er með aðtlýsverða ferilskrá sá gæi.
Fakalega. Það skellir mynda hann var því maður segi Tottenham
fyrir að svo þarna. Patrici, glæpamaðurinn Patrici, við höfum við saman.
Á, býttu, meintur,
Robert,
meintur glæpamaður.
Já, að hérna, hann náttúrulega, hann hlýtur eitthvað umbósmörna þessi, því að hann hefur svolítið fengið hann til liðan sem hann hefur verið, vildi fá náttúrulega fyrir þetta tímabil, fekk hann ekki. Frank Farin, fyrsti maðurinn. Igor Tudor ekki Ryan Mason hann að ákveðin skemmt
fyrir hann en þú talar að Frank sé hryður ykkur maður þá eru fróðilt sjá hvernig að tala Igor Tudor
ég nefnilega spenntu fyrir því ég tilbúið með nokkur hérna myndi sem fara á breska börnir að kantum inn hérna búna hann kemur vel út í hérna hryðverkabúninu
Ertu búin að skoða hann Igor Tudor eitthvað?
Ekki mikið en ég veit bara sem ég er búin að lesa hann er bara það áhugi að spenna null sko ég hef ekki mikla spennu fyrir honum sko
Man búin að sjá svona þust hann búin að hvað hann búin að PAOK og
hann búin að rekin ástæða sem
hefur Juventus tíminn
og Juventus og rekin þar og var aðstoðþjálfari hjá Juventus og var rekin líkur því þannig að
þetta var örugglega ekki opin leikur hérna eftir viku
hinn stórleiki sem þarna en hérna ég hef bara
sá Er það tóttinn á podcasti eða
hlaðið? Já, nei, sá leikur verður ekki, hann verður ekki settur í sjónvarpinn og mér getur sattir ekki þessi leikur
En af hverju, já, ég mitt bara af hverju fer tóttinn á mig í Igor Tudor, þú veist
hver, Af því það engin tilbúin að taka þetta jobb Það bara sem út að væntanlega veið upp mér og ég held að sé alveg satt að segja það, sko Það
bara Ég bara leitt hætinga að taka þetta
Nei, guð, Jesus, já En þegar hann kom inn, þá vissi ég þetta var í búið. Það var alveg obvious. Um leið að hann kom að inn, þá vissi ég að hérna, það var búið ákveð að reka Thomas Frank. Mm. En tímasetningin að það mjög skrítið, hann fekk eitthvað tvo Champions League leiki hérna.
Hefur þetta gefa honum Arsenal-leikin, svo kemur landsleikahliðið og...
Ég með það FA Cup.
Þeir voru náttúrulega í pásu núna.
Já, við döttum út úr FA Cup á móti, Aston Villa, já. En já, já, ég veit það ekki. Ég bara, veist, þetta einhvern veginn... bara enska deildi fyrir mér orðin bara svo, minnst bara leiðileg. Ég ekki bara Tottenham, heldur líka bara horfa á leiki. Viss dómgæsla orðin svo, við þurfum svo mikil áhersla rifrildum dóma og svona dót, þannig ég svona ég bara fín tímasetning fyrir mig að vera þungur
fyrir dómi. Ég vissi alltaf verið þannig að
Já,
alltaf vera rífast
dómar. En það var öðruvísi. Í gamla daga þegar við spiluðum að Tottenham sannleika og þú sagðir eitthvað hérna, þetta var svona svona, þá höfðum við bara skoðun við það. En núna þetta orðið bara svo, við sáum þetta nú í Ítalíu um helgina. Komanda stórslys í tveimur leikjum. Risaslys. Menn sáu strákinn hjá Verona þarna sem að skólaði Breiðablik til hérna hann heitir að sama forsætisráðherrann í Ungverjalandi
Orbán.
Ha?
Orbán.
Já, já, gift Orbán, ekki Viktor Orbán. Hann fékk rautt spjald fyrir að snúa sig við.
Já, ég meina mér líka dómar hann ekki var og mest alveg dómarar exposaðir svolítið eins og hendin á Villa Park þar sem að Newcastle fær ekki vítaspyrnu. Mm. Mjög augljósa vítaspyrnu langt inn í teig, hvorki línuvörður né dómari. Og síðan eru þessar, þú veist, þessar rangstöður í nokkrum leikjum í FB-byggarnum helgina sem eru mjög skrítnar. Og þetta einmitt, þú veist, og svo var ég að lesa grein varandi þetta einmitt, þú veist, hvað þetta sjötta tímabilið sem var, á Englandi og við erum ennþá að tala bullið í, sem að leikast í leika, því að það er ekkit samræmi í hlutunum, þú veist, Arsenal lendi í tímabilu, víti jökkari sérna, hérna, Newcastle og fleiri, hérna, atvik, fjóðum þetta á Old Trafford, það sem að Dalot fær ekki rautt spjald svo fær Romero rautt spjald
þetta er
svo alls konar svona hlutir bara svona það svo að sé bara svona geðþátt ákvarnir
ja en samt
hvenær var þetta grípur og svo náttla Liverpool City hérna 3-1 markið bara okay reglurnar en svo ertu með atviki leiknum sem að Geir hér rífur sala niður kominn í gegn og það gult spjald þannig að þetta svo mikið af
það svo þetta sem ég að tala bara raunverulega ég hérna hjálpa til að ég nenni ekki vera Tottenham lengur en hérna þetta var þannig bara það kom Tottenham lengur og maður settist niður og horfði leikinn heima og
Ég myndi vilja bara að bara back to basics sleppa þessu bulli marklíntæknin
en var ekki svolítið
til í hana. Hinir verður bara að taka ákvarðanir. Þeir fá vinna borga fyrir
þetta. Ja, dómarinn hættir að taka ákvarðanir.
Dómar helgina þar sem að þessu Newcastle Aston Villa. Var þetta ekki svolítið svona vatn á myllu var vaxins?
Ja, það er ótrúlegt að missa af þessu.
Já, er
þetta í það eiginlega
Það er kannski allir orðnir svona lélegir af því að þeir þurfi ekki að taka ábyrgð.
Þeir eru með backup, já. Þú veist, það þarf ekki að taka ábyrgð á.
Já, við sjáum þetta, meina þá leikur í þar síðustu umferð til deildinni þegar að spóla rúma mínútu til baka því boltinn fór út af innkast.
Já. Þetta eins og þegar fyrstu var mörki voru tekin það er bara eitthvað heyri það var hérna McAllister hérna hóstaði fyrir 6 mínútu síðan það er ekki mark
við getum ekki finnst mér
Nei, þú veist tekur gleði
ja momentið búið þá er það bara þá er það moment
en það hjálpa þetta heppilegt hvernig það hittist á hjá mér núna nú þarf ég ekki að pæla í þessu og hérna en með Tudor í mér ég bara það heldur sig engin engin neinstar í tóttirna samfélaginu sem er spenntur fyrir þessu.
Gerir samning frá sumar eftir með eitthvað svona kosti sem er spenntur
fyrir einu sumara? Bara, ég sé að það listar skjánum svo kannski fyrir eftir í öðru samingi en ég held að sé engin með viti borin sem vill taka þetta starf sér núna.
Er hann ekki bara frá múra fyrir núna?
Jú,
bara falli ekki. Það er komnir í...
En það er ótrúlega staða, með hvað þið staða, pokettinu er reikin, því að náum ekki nóg, mér myndum miðað deildrinni reikin, 2019, við tekur Mourinho og sirkusin heldur áfram og svo kemur Conte og svo kemur hérna Nuno, skilur við, og þetta er bara, ég veit það ekki, veist, það er bara ótrúlegt að horfa upp á, ég man, það var moment, svona slæðning dórsmoment þegar við vorum eftir í deildinni og Liverpool voru í smá bulli og kaupaði tvo leikmenn, allir svona vandæk. Og þetta bara nákvæmlega þetta sem að því tóttina. Þeir kaupa alveg svona Van Dijk og við kaupum Johnson á 55 miljonir punda. Og veist, þú talar upphæðir, við erum búin að eyða fullt af peningum. Þetta bara illa eitt peningar, þetta illa skáta, en annars ég bara mjög hress með tóttina, sko, heilt yfir.
Já, þetta skemmtilega stað. Þú veist, þegar maður horfir svona á veðbankuna, þá Marco Rose hann efstur, þýskur stjóri.
Já, Leipzig.
Svo þetta með De Serbi sem svolítið mikið inn í...
Já, ég ekki aðdáðandi hans.
Þú vildir Alonso, ég sá það.
Ég bara, ég skil...
Ég dreymur
það. Þess að þetta bara segir mig svo margt. Það bara, við erum ekki þar, þetta erum við ekki þar. Ég er ekki hérna, í sjálfsblekkingu með það, en það segir svo margt að þess ekki bara búið að henda bara til hér í tekki. Medical departmenti er á sama list og Thomas Frankum bara hryðuverkamenn og konur og hérna og það ekkert sko ætla ekki að fara svona, það engin von ekki segja þannig, en það ekkert spennandi í kortunum við tóttunum okkur núna við erum með lilla illa samstann hóp við erum með stjörnum sem vilja fara ég veit ekki hvað þjálfur þetta koma inn og
svo líka, eins og þetta, það líka með þetta að hérna United, Manchester United mun þurfa að stjóra eða þú veist allan að er að leita að stjóra tóttina með þar undir þú veist, Liverpool að mínum að þetta ekki Arne Slott mjög valdur í þessi allan að fjá stuðningsmönnum, ég veit ekki hvernig þetta liggur hjá
Það náttúrulega svolítið segir sjálft að Alonso vantar að fara að taka við Liverpool
En svo að sýtti líka, ég meina
Það bara, veist, með Marska held ég sko
Ef Alonso tilbúin að færi sýtti versus Marska þá myndi ég segja að vera nóbreinir bara með því svona hitt á þetta en þú veist þannig að Tottenham gæti lendi því að vera að City vandi stjóra, United vandi stjóra og Liverpool vandi stjóra, kannski Arsenal ef allt fyrir
hundan og það ég er nokkuð sem að þá hafa verið Fabregas sem komið
já, en þá ertu, ok, ef við tökum bara United, City og Liverpool þannig að það sem að tóttina fara velja úr
það er aldrei úr efstu öllu hvort þið er menn, það er stóluleikur
geti verið erfitt sko.
En þurfa að hvort það ekki fara eitthvað annað en einhvern egoist að stjóra þú þurfa að fara eitthvað
ég finnum bara að vera með plan gæja, sko.
Jú, algjörlega, menn, við vorum með flott plan og hann heitir Maurizio Pochettino en svo líka einhver romantík í því að fá hann tilbaka ég, I don't care for that sko. Ég bara
Serbía
náttúrulega
nett sínar áherslur og
svona.
Hann,
bara...
hann fengi bara líklan á öllu drastlinu.
Það er vandinn, skiljum. Fær hann þá og ef hann fær þá, já, mér alveg sama. Bara hver sem það sem fær líklan getur bara gert breytingar en ég held að sami sem kemur inn, þá eitthvað project
sem svo eins og með Deserbi, hann svo mikil hothead. Hann væri bara farin því tugar.
Ég held að Deserbi myndi bara lenda í nákvæmlega saman og reynja á konti.
Bara stríð. Og það er vill
það
engin. En
hver er það? Ræ og meis og fót.
Jesus
Kristus. Ég held að hans tími sé komin núna.
Hann laus frá Vestmanns Albjörn, hann reykir það.
Svo hann þetta líka talað svolítið Robby Keane sem að
þjóla Ferenc Varos í Úlandi. Ég var glaðið með viðbrunum hans, hann labbaði bara utan og sagði takk.
Ámælíkum, vel þrútin hérna Kópásvelli.
Já, svolítið bugaður. Það er erfitt að vera.
Vænti líka einhverju spurningu þar sem hann var ekki sáttur.
Já, hann var ekki sáttur þær, það var erfið tími fyrir hann sem þjálfara. Nei, ég veit ekki, ég held að raunhæft sé, það er alltaf búið að tala Nagelsmann og Jürgen Klopp og svona, þetta bara, fólk bara einhverju rugli. Þetta ekki einhverjum pipe dreams, þetta bara vit fyrir sko.
Spennandi tímar framöndar hjá tóttunum.
Heldur betur, en ég meina, hún líka leið fullt af stjörnum.
Geta þær fallið bara rána?
Auðveldlega sko, bara alveg auðveldlega. Ég held sko ef við töpum þessu leikumandi Arsenal illum helgina, þá verði alvöru squeaky bumtime í tóttunum eins og Alex Ferguson sagði. Það verði sko, það verði rosalegt.
Það var einhver vefsi, einhver breskur vefmet sem var búin að setja upp hvernig liðið hjá Tottenham verður í Championship deildinni
á næsta og enginn með einhverra klásúlur að falla deild sko en enginn að pæla því en ég held að þetta verði það verður mjög ég hugsa horfa á leik með volumi hátt kannski horfa ekki á sjónvarpið bara til að heyra baulið af því að ef ég horfa á Tottenham leik undanfarið þá hef ég aldrei heyrt svona baul
en það var einhver leikur sem við sjáum 0-0 fyrirfram það er það þessi leikur.
Já, ég veit það ekki, ég held að þið séu bara með svo miklu betra liðin við að það verður bara já. Þetta verður bara hræðilegu leikur fyrir Tottenham held ég sko. Svo gæti hann alltaf gesta Dr. Tottenham ákveða sinna sjálfum sér en ekki öðrum liðum eins og við erum búin að gera núna 6 leiki röð sem öll sem í basli kom bara Tottenham völlinn og taka 3 stig að við vinnum 1-0 sko. Það gæti alveg gesta sko.
Líka þetta Tottenham völlur var vígi. Já, vígi, þeir töpuðu ekki mörgum leikjum
manna. Þeir eru nú samt sko
ekki unnið árinu.
Hvað munum sko Arsenal hefur tapað hvað mörgum á Emirates frá þegar maður vígður.
Já.
Það bara munar einhver 3 leikjum.
Já.
Man það var þarna voru sko.
Eftir við fengum völlinn þá en nýja völlinn þá bara hefur þetta var bara alvöru
leikjum eða eitthvað.
Það var alvöru virki eins og bara fyrra þá held ég töpuðum flestu leikjum í sögu Tottenham og erum náttúrulega on target núna að ná því aftur.
Mm.
En flestu tapleikir heima í einu tímabili komið fyrra.
Já. Það er þetta. Það bjartir tímar.
Já, bjartir tímar fram að þar hana. Sérstaklega gaman að Harry Redknapp hann svona
Þar eru við hins vegar þá erum við hjammi þá förum við á leik saman
Ég bara glaður hans ég á lífi Ég bara mjög glaður með
Gemmi bara Deadland Day, Harry Redknapp í lúinni og þá í tilíð Það bara vibes, það bara logi ólaskimur og allir eiga að hafa gaman og finna gleðin aftur, ég tilíð
það En Einar, hvað næst fyrir Thomas Frank? Svona trendist í órið þegar hann var með Brentford strax svona svona efstur hjá veðbönkum að taka við Crystal Palace
Já, það verður eitthvað svo lis eitthvað svona miðlungslið, út, hann flottur flottur í miðlungsliði svona
Ræðir ekki stórklúbana
Já, svona varna sinna þjálfari skilur við bara halda reynu og
Crystal fyrstu leika þar reynu skyndi svo hann
Það var flottur og Palace eða sambarlegu liði sko.
Kannski það sem hefur komið um óvart að væntingarna kannski sem var stillt upp fyrir hann og hann ætla að fara inn með voru klárlega þá ekki að sömu og aðdáandi voru með skiljur það nefnir Crystal Palace, þeir eru ekki mæntingar að vinna byggakeppni eða að vera í Champions League skiljur á hverju ári bara eftir klárlega ekki þar en Tottenham aðdáandi eru flesti geðilagir sko.
Þannig að það bara svoleið sko. Mm-hmm. Förum á hinn enda töflunar einar þið Arsenal eru á Tottenham með fjóra stiga fórskot jafntöflum móti Brentford í síðasta leik svona, hvernig líðið með tímabilið til þessa?
Já, tjöra. Það erum alltaf toppnum, þannig að geta að segja neitt annan en það sé bara frábært skilur að vera toppnum á þessu tíma. En það er samt nóg eftir, menn að það hafa fleiri lið klúrað þessu með hvað er 13 leikir eftir. Já. Það eru lið sem hafa klúraði og að sum lið hafa klúraði með 3 leikir eftir, með þetta fórskot. Þú þekki það.
Já, já, þetta er nefnilega ekki, sko, að þetta lið sem er í öðru sætti er lið sem að Þú vilt ekki hafa eftir
sko. Já, mér finnst sko Arsenal líklegri til að vinna Champions League heldur en deildar.
Í sammáli. Ég held ég að tala að fara ekki svo lengi. Ég nefnilega mjög sammála því að ég búin að horfa á meistaraldina sem leikinn og Tottenham í 5. sæti það bara flottir. Mm. Liverpool gengur vel þar og ensku liðunum gengur bara almennt vel.
Það líka bara því að eins og Arsenal mætir Atletico Madrid eða Bayern eða hverju sem er. Það setja allir á það skilur. Það mæta allir til leiks en í ensku deildinni að droppa allir niður bara. Það er allir í low block á móti Arsenal, sama hvað, þú veist, enda sjáu þið Arsenal með hæstu varnalínu í deildinni.
Mm.
Bara meðaltals.
Já.
Og þú veist, að vera að segja þessi varna sínar, það er bara ekki rétt.
Nei, svo
bara en, móti, í Champions League þá stíga allir upp.
Já.
Þú veist, móti vika núna helgina, þeir stígu bara meira upp heldur en allir hafa gerð, en það voru 4-0 eftir 20 mínútur eða eitthvað.
Já.
Það er kannski ástæðan fyrir allir droppa svona langt.
Mm.
En þeir eru í vesen á móti low block.
Já. Það er líka verðsleiri lið þar, bara ég var lýst í gæra á live í Napoli-Róma. Mm. Bæði lið, 3-4-2-1, ok. Mm. Maður og mannpressa, Gasperini og Conte.
Mm.
Í stundu 2-1 fyrir Róma, þeir hætti ekki sko.
Nei.
Þú veist, þeir, ja. Ég veit og getur alveg farið í hérna, þjálfræðina og bara, þú veist, þú þarst nú að fara að droppa og að halda og ná í stíginu og þetta. En þetta sem ég sakna svolítið, og minnst enska úrvarsleitin í ár, búin að vera heilt yfir, leiðinleg af því að félögin fara bara í lágblokkina þú veist, öður fullt af öðrum variety í fótbolta en það búið að soga einhvern veginn svolítið lífið úr
þetta er líka bara svona greiningarnar svo miklar og alltaf sóknir svo kalkjulegar þú mátt ekki senda boltan fram og nema að sé þú veist eftir 100% að rata samherra skilur, það er ekki áhætt að tekin ef að tekin áhætt að skilur, ef að tala áhætt að senda hann inn í teik,
ja.
Þú verður að vera með fullkomna krossin, annars eftir bara haldun
mm-hmm.
Það er svolítið fótbolt í dag, og hvað sem er enskadeildin eða reyndar, það er með þess að líka komin hinga
svolítið. Það er svolítið bara, það kom bara mjög miklu gáulegri útskýringar sem ég er tilfinningunum mínum á það, þetta er bara nákvæmlega upplifun sem ég er að
upplifa með enskadeildina. Mm. Það er þetta sittilið hennar sem eru eftir hvernig er að hafa þetta stittilið á hælunum búin að sækja Margei og Semenjó í janúarglugganum?
Það eru bara náttúrulega frábær kaup hjá þeim. Taka þess að tvo leikmenn sem þurftu valla mínútu til þess að aðlast
þessu
liði skilur.
Þeir bara starfa, hvernig er það leik?
Já, náttúrulega stittilið er náttúrulega svo rútinar. Þú slotta bara inn í einhver stöðu og þú veist nákvæmlega hvað það gera.
En þeir eru aðra gæja utan, þetta er bara þetta premgæja, það bara, þetta er bara eins og sé, hún verið 10 ár, sko.
Já, já, þeir náttúrulega verið deildinni vanir tempóinu og allir því, sko. Þú veist, bara frábælega gert, maður hefði ná vilja að svona hefði bætt eitthvað við, sérstaklega því að þetta er svo meislækjandi leikmenn í svo liði. Missa hérna núna Merino út, lengri tíma, Havertz, Ødegaard að ströggla, Saka að ströggla.
Byrðu hafið sig einhverjum svona Kulusevski dæmi bara.
Já, það alltaf náttúrulega eitthvað. Hann alltaf mist út allt síðast ár.
Já, ég segi það.
Það er alltaf ætlast þess að komi bara á full speed.
Mm. En er Ødegaard, getur þú síðan farið tímabili?
Okkur.
Nei, bara svona umræðan er einhvern veginn að snúast gegn honum.
Já.
Er það ekki bara Arsenal-stuðningsmenn sem að er að búa það til? Þú veist, fara þetta. Mér er bara síðan á Twitter bara að bara, ég vil ekki að hann sé í byrjunarliðinu eitthvað svona dæmi,
sko. Sko, hann er náttúrulega fullkomin Arteta leikmaður, hann heldur bara boltan, skilur við, hann spila bara tilbaka á þarf,
já.
Hann er ekkit hann er ekki að taka sjensan, þú veist, það er hlaup frá hérna framherja en það er ekki, það er bara 45% ykkur að hann er ratið þá setur hann bara tilbaka, skilur við það sé fyrir tögunar á minnum en hann er frábær leikmaður ég vil ekki hann fara allana
þetta mun að fjórnustum núna þessi síðasta leikur og myndi Brentford þannig svona þetta var svona pínu ströggl og
já það er svona tilfinningin að svona leið séu svo mikið að spara sig núna að þessi séu bara hann að koma eftir gennum þessi leiki á eins litlu bensín og mögulegt er bara eins og sá myndi vika núna 4-0 eftir 20 okkar mínútur og það bara tempo að droppa þvílíkt bara haldonu bara
klára leikin
bara meiðast ekki en svo náttúrulega missa er Ben White í meiðsli að sjálfsögðu í þessum leik, sko.
Anna... Kepa fyrir kvíldan í lokin.
Já, fínt að rótir að honu, sko.
Voru það stælar?
Nei, ég held meira bara þessi Tommy Setvold er öflugum markmar. Koma hann og gefa hann mínútu.
En hverju byrjaði hann ekki bara?
Að því að hann treyst hún ekki til þess. Þetta er líka bara hækka verð með hann.
Var það áfellistómur yfir allt þetta og hann er ekki klára til þetta núna?
Sko...
Já, ef það
til. Hann tekur engan titl, skilur við, þú veist, það sko, ég myndi segja
Ferdinand er ennþá á lífi.
Champions League, ef hann nær öðru hverju þeirra, þá er hann, getur hann farið
saman. Ef hann tekur bara deildabikarinn, hvað?
Þá er hann nú svolítið undir vantingum, en þú veist, ég er að segja þessi tvei stóru, deildin, eða mestadeildin, þá er allir sáttir, sko.
Anna vombrið,
Ég myndi segja það, úr því sem komið
er... Arsenal lendir ekki niður en annarsætti, það er ólíklega.
Já, þú veist, það er samt, annarsætti er náttúrulega
bara ómiðalega. Það,
nei, ég segja bara, þeir vinnir mestadeildar myndi öðru sætti, það hlýtur að
vera. Já, mestadeildin og annarsætti,
það hlýtur að vera.
En þú tekur annarsætti í deild og annarsætti í mestadeild, ertu annað með það?
Nei, ekki úr því sem komið er.
Nei,
hvort vildu vinna frekar?
Ég held að þessum tímapunkti þá þurfum við frekar á deildinni halda, sko.
Nú kemur spurning, ég er aldrei þjálfað, þú veist, ég hef báðið þjálfað og hérna, nú er ég aðdáandi Tottenham. Tottenham kemst í endri öðru sæti í deild og bygg hérna Champions League og Gaurinn var rekinn og leiða gekk illa nokkur dögum setna í 2019 sem eru mestu mistök sem við gert. Af hverju ætti að reka gæja sem greinilega capable að búa til lið sem getur keppt fram á síðasta dag í deild og Champions League og mögulega FA Cup og líka af hverju þarf að skipta þjálfara? Ef að það kemur til, segjum að þú veist þú sér, þetta ekki ánægð með það, hann vinnur bara líka upp eða eitthvað?
Nei, ég er ekki að tala um það að þetta skipta þjálfara.
Nei, segja bara, maður heyrir það svona, þú veist,
þessi kvöldinu pressa á hann. Það er hann alltaf búin að vera hann í 6 ár, það er kannski partur að því. Og þá er þetta að hann geti ekki til að lifa að þessum stóra, sko, því hann búin að vera svo lengi, svo nálaft í, sko.
Ég meina, hvað var Ferguson svo lengi og master, hann var að FK upp að hann til að bjarga sér starfinu sínu, hvað var hann?
6 ár.
6 ár.
86 og vinnur 92.
Það sé eitthvað blúprintu öllu hamingju í heiminum, skilur, en bara, veist, er þetta ekki líka bara vandamál, við erum alltof reaktiv líka, veist, það er alltof reaktiv.
Jú, að mörgu liti, ég meina, Klopp segir dæmi með hvað eftir 4 ár, eða 3 ár, ég man í hvort það var 3 og 4, þú veist, og hann skila mestaraldinni hann að 2019. Auðvitað þarfti tíma til að byggja upp lið.
Meina liðið sem hann tók við, meina hefur sé lið vindir að Borgun Cheski í vinstri bakvið.
Já, já, þú veist, það er náttúrulega það líka, en svo er það kannski bara eins og til dæmis núna með með tímabil núna hjá Liverpool, er þetta, þú veist, vinna visslega deildinni fyrra og gerðu það bara með annari. Menn voru bara í Ibiza frá febrúar, mars og bara svona, og kannski sem engin pældi í þá, að liðið dalaði rosalega eftir einhvern umtala tap í meistaradeildinni á PSG. Og síðan þá hefur liðið unnið sex leiki, eða sjö núna leiki í deildinni, unni söndalandunni síðustu viku, og en það, þú veist, það upp ekki að spila með skaliðsins, sem rosalega skrítin og frábriðin frá tímabilinu undan, það sem að það var pressahátt, það var reynt að spila milli línar hratt og þetta, af hverju varst að breyta því? Það svolítið svona...
Það sem gott argument, þeim sem, sem allt þetta, hann bara alltaf eins, það bara afhverfæð sem hann notar og minna, ég, þú alltaf mjög fúll ef hann reikina, en engan titil, alltaf.
Já, sko, ef hann vinnur engan titil, þá, úst,
en hann í öðru sætti...
Það er komnir á svolítið þólmörk og að vinna ekki neitt, sko.
Já. Og þeir svona... eiga möguleika á fjórum titlum og þá raunhæfn.
Já, og þá spurningin ef að taka engan titil úr þessu, af hverju taka engan titil?
Já,
það er ekki að því að skorti gæðin liði, sko. Það er ekki að
það
skorti...
Það kemur bara, þú veist, um úrslitaleikjum, skiljum, eins og Tottenham með það með Kane, haltrættin í 2019 leikinn, skiljum, og látið spila sem hann átti aldrei að gera. Lukas Moura á bekknum, búin að skora þrjú mörg til að koma okkur að niður, þetta er svona dæmi, það kemur svona einhverju dagsformi líka. Ég veit ekki, ég myndi, ef ég var Arsenal-aðdáandi, þá bara það best
kallar sem... En þú veist, ef það kemur upp að það vinna ekki... eins og segir, það vinna engan titil, af hverju gerist það? Þú veist, það var bara hægt að rýna í það. Ef hann að gera eitthvað mistök í aðdragandanum, þá náttúrulega er mögulega bara tíminn kominn. Og þá þarf náttúrulega að vera eitthvað almennt í staði. Það þýr ekki bara rekan og vera bara eitthvað, hör já, ok, Thomas Frank er einu, veist, það er eitthvað skilur við.
Nei, þið er ekki tótt.
Og þú getur heldur ekki farið í, þú talaði Fabregas, þú getur ekki bara kollverpt hugmyndafræðinni á einu bretti versus leikmenn sem út með
og sem mögulega vant. Þessi leikmenn sem eru svo liði getur alveg
spilur. Já, já, algjörlega.
Þú veist, þessi leikmenn geta haldið bolt og allt það.
Já, já.
Það er ekki vandamáli skilur. Og þeir geta að spila hratt og þeir geta að pressa hátt. Þeir hafa náttúrulega gert það skilur. Þannig heldur þessi ekkert vandamáli þennan hóp færin í þannig.
Ég bara, ég sakna, eins og með Arsenal, þú veist, ég sakna þess að taka sér svona, bara vera aðeins ofar á vellinum, aðeins að stíga
Já, en þetta er náttúrulega líka, svæði. Þeir vilja bara ekki fá transition á sig,
skiljum
það er eina ástæðan fyrir að vörnin er svo sterk og fá mörg, að því að missa boltan sjaldan í viðkvæmni stöðu það er eina ástæðan
Það verið gaman eins og Nico Ødegaard í Nico Pass stemmingunni
Já, Fabregas
Það er leikbæði shit sko.
En ég tek undir eins og með einari varndi þetta þú veist, bara verður að vinna einn af þessum stóru og ef ekki þá mjög eðlilegt að allan að þessi skoða staðan sem skoða og hvort að þetta myndi okkar sem bara herði ég bara, ég nægis ekki ég bara
en svo eina af þessum ástæðaskilur fyrir að þeir spila eins og spila þetta er ekki mikið chaos leikur þetta er rosalega statísku leikur hjá Arsenaloft en það er bara leika til þess að koma kannski liðin í gegnum þetta allt skilu, ef ferði einhver klopp fótbolta það liði bara sprungið, þú veist, hefur búin að spila 20 leikir meira en mann nættið það er eitthvað fárulega mikið sko.
Er það bara sama, Arsenal enda líklega í svona 68-70 leikjum
já, og United í 40 til dæmis dæmi, sko.
Þannig að auðvitað skiptir þetta máli sko. En eins og sé, ég vantar að svona, Arsenal er, og þeir eru bara heppni líka finnst mér að vera með úrstu, gætur með 12 stegar fórstu sko.
Já.
Það gæti bara verið eins og
leikur. Já, bara hyggst á raungum tíma og ná ekki að nýta sér að þegar að City er voru komin ný, úst, þetta er bara svo fljótt að gerast.
En þú veist, svona er þetta bara, City hafa líka verið hyggsta, Arsenal hafa verið hyggsta, þú veist, það, þú getur farið öll tímabil og fundið eitthvað
sem skilur.
En, veist, Einar, þú sem svona þjálfar, ertu hrifin af þessari aðfarafræði hjá Arteta?
Þú veist, þetta er kannski alveg beint eins og ég hef lagt upp mitt sko en jú, þú veist, ef þetta virkar ef þið vinna, þá segir engin neitt við þessum, þú veist, þetta snýst náttúrulega bara um að vinna þetta, sko.
Það er náttúrulega bara aðal máli í fótbolta, það er vinna
já, að vinna hérna, við erum náttúrulega upplega það, við vorum með Wenger Emirates Wenger, þessi 10 ár svona 8 af þessum 10 árum spila þessan lang, skemmtilegasta fótbolta en þetta að segja það, þú veist, það bara flæð út í eitt, en svo unnu er ekki,
Nei.
Þeir skora aldrei á föstu leikatriðum og við töðum að töðum yfir því fengum okkur fullt og föstu leikatriðum nú er þetta búin að snúast við skil, nú er þetta struktúr og við erum að skora úr föstu leikatriðum
þannig
að þú veist almálega bara að vinna þetta sko.
Með, eins og sem sitt í þessu öðru sætti svolítið með Aston Villa í þriðja sætti þeir tóku sér sætt leik svolítið með þess að meistaraldabartu sem er svolítið hörð þess að dagana Aston Villa í fjóra sætti, Chelsea í fymta og svo er leifbúlarna í sjötta sætti og Brentford kemur þar næstu eftir og er að leifa sér svolítið að dreyma þetta þjættist svona pakkjarnist í síðustu umferð sem leifbúl Liverpool vann Sunderland á útvelli, Maggi, kom þau úrslit þér á orta? Og svo kemur náttúrulega þessi sigur ámóti Brighton í FB-bikarnum þar eftir?
Já, ég meina, Sunderland tapaði sem fyrsta leika á heimavelli. Þetta erfið öllur að fara á og frammistaðan þar fannst mér góð varnarlega og allt það, en sóknarlega, þú veist, svona ekki, en ég fagnaði þrem stigum eðlilega af því að United mistek sig og Chelsea líka. Þannig að þetta var svolítið þar sá punktur, mennst, maður bara að horfa á fjórða og fymta sæti eins ömulegt og það og þá þetta sáraunveruleiki en á sama tíma eru þú veist eins og Brighton helgin var bara góður leikur heilt yfir og þú vilt hafa leikmenn eins og Sala í því sem hann að gera og ég meina hann að eiga ja, mörgum öllum finnst ömulegt tímabili hann samt með fleiri stóðsningur á mörk heldur en Saka, MBM og bara flestir þessi kallar þannig að krafan á hann greinilega miklu, miklu hærri heldur en á bestu leikmenn annarlega þannig að
er svona,
já, er, úst, þannig að koma tilbaka eftir AFCON og eftir viðtali fræga og þetta og ég held að menn geta bara svona, já
Ef við tökum að Saka því að við það eru tveir sem er ekki miklu aðdavandri en svona hann svona samt lang mikilvægasti leikmaður Arsenal.
Já.
Hann og Declan Rice.
Já.
Okay, en og sjá til dæmis leikur sem þú horfir á móti Tottenham. Mm. Þegar Eze gerir þrennuna. Mm. Hvernig koma þessi mörk?
Já, já,
að koma allt út að Saka fær boltan, dregur í sig þrjá, setur á réttu tíminu miðuna, einhver annar sendir, hann fekk ekki stóðsendingu það skilur. Mm. En þú veist það, hann lang mikilvægasti leikmaður
Arsenal. Saka búinn að fá svolítið mikla gagnrýni undanfarið, hann skila mörkum.
Já, en þú sérð að alltaf tvöfalda að þrefalda á
hann. Já, en hann ekki Savið í næsta sem að þarf ekki að skila.
Nei, nei, en hann er líka alltaf út í breiddinni. Alltaf út í breiddinni.
En þú
veist, með hann við Sala.
Hann er að fara bara einhver 450 pund. Þú veist, það vantar nýja samning og hann, þú veist, vinnur ekki titla og hann er aldrei náldið að vera besti leikmaður.
Nei, nei, hann er samt ótrúlega mikilvægur fyrir þetta assamlið.
Já, en
þú veist, hann er
að skrefa að vera bara aðal.
En þú veist, ef smellur, þá skiptir þetta ekki máli þú sér að hann er gaggrindur fyrir að gera ekki neitt sá sem spila sentri gaggrindur fyrir að gera ekki neitt ödegardi gaggrindur fyrir að gera ekki neitt hvað kemur
það? Það að gera?
En hugsa það að Saka myndi kannski geta skora tímur
já.
Þá væri Arsenal bara með 15. að fórst
já, já, náttúrulega
það skilur, ég veit að þetta ógeðslega simpult að segja það en já. Mér hefur bara fundist þann Já, þú getur nefnt hennan tóttanleik, getur nefnt kannski þrjá aðra leiki.
Já, já, ég bara að ég gera því að höttu er hennar skilur
við. Hennar,
hann var að tala með Esi, en just, sko, hann er náttúrulega alltaf í svona struktúr, er hann alltaf út í vitt.
Heldur að annar þjálfari geti losað bara...
Já, ef annar þjálfari myndi spila ykkur, og líka annað, í pressu er hann alltaf í annar línu.
Já, ég veit
það. Hann er alltaf í annar línu út í breidd, skilur, það er annað, skilur, Sala er alltaf í eftir línu. Og enda þegar vinna boltan þá var hann alltaf svona nálægt markinu
skilur. Er það ekki betra?
Jú, en múst, meina, ef þetta fungir fyrir Arsenal þá skiptir ekki máli hver að skora og leggju bara á meðan einhver að gera það.
Mér finnst allan að úst, ég hef mikið álitað með, mér finnst hann hafa meiri hæfileika úst, mér finnst núna, ég var að lesa bara á hæru það hann var ekki nýja samningu, hann er held ég þrjú ár eftir og er okkur 300
já.
Stundum Þarf þess, er það...
Já, ég bara haldi hann bara hann að fóra efur, sko.
Já, bara. Ég myndi verið, alveg sem ég verið Sala fram í rauðan döðan, sko, varandi fullt af hlutum og þegar bara, með að bara sláandi að sjá þetta, þetta hann er bara með...
Já, en hann betri... kannski ekki fyrir fantasíspilar, þetta er ekki frábært, en svona fyrir, úst, þjálfar hafa já, svona manni liðin, þá er það ómetanlegt,
sko. Já, æ... Þú
sé bara lið með hannum og án hans, það stór munur. Já.
Þannig að, já, Sala er Sala, svona mikið tala framtíð hans, þetta viðtal sem hann fór í og svona þeim daginn, það svona aðeins kólna þar veist, líklega hann síðasta tímabil samt hjá Liverpool að svona Saudi Arabia virðist vera að kalla það
Er þetta búin að heyri í þeim?
Já, ég er búin að heyri í þeim
Ég vona bara hann klári þetta ár næsta ár og hérna fari svo bara í róleit einhver það sem hann vill, sko, og hérna þú veist ég sé enga þörf á því að selja hann en þú veist Liverpool þarf að kaupa veist, bara fjóra kantmenn þá
það er eitthvað tala að er alltaf að selja Sala og taka Anthony Gordon inn í staðinn
já þá held ég þurfa að hætta halda með Liverpool
í
smá tíma sko og heldur sig að horfa aðeins lengra heldur en það en þú veist þú getur ekki bara losa líklega besta leikmann, eitt besta leikmann í sögu félagsins fyrir Anthony Gordon, hann náttúrulega segir sig sjálft, en...
Hver gæti replaysa?
Engin. Þannig að það ekki, fyrir mér ekki það, heldur þú að horfa líka á heildamyndina. Þú ert með Ísak meita, nú ert með ekki tíki, ok, hvernig ertu með vinstra megin? Þú ert með Cody Gakpo, sem takmarkað leikmaður sem á ekki að byrja hver einstu helgi hjá liðis og Liverpool, á mínum mati. Hann geti alveg verið að koma inn sem impact sub eða hvernig sem þú horfir á það. Vantar leikmann þar. Hæra megin, ertu með Sala og það vantar leikmann bakk upp fyrir hann. Nú getur svo búst slæk, getur ekki bara að spila alls þar. Hann að...
Samt næstu því, heila.
Já, hann er búin að vera... Ég held ég sé ekki drugglar að segja bara topp 5 leikmaður er bara í heiminum. Já,
sturlaða leikmaður.
Í dag þá ég tala bara, þú veist...
Já, þess vegna svolítið skrítið, þannig að ég alltaf að spila bakunum, en...
Já, það er
mjög skrítið.
Skilur við, það er svo svo umræða, en... En svo horfum maður á, ég menna, Konati er reynd á samlingi, Van Dijk er eldast. Miðjan svona, þú veist, það vantar auðlist á sexu. Ekki tíki skorar ekki á móti stóru liðunum og hann það fullt að hlutum hana. En svo ertu samt með leikmann eins og Florian Wirtz. Þú veist, þar geta menn farið í tölur og skoða bara, heyrðu, ok, hann ekki búin að vera svona slæmur eins og þegar augað á hinum almenna góm horfir á hann spila. Þú veist, hann með fáranlegar tölur bæði varnarlega og sóknarlega. Þannig að ég óslega rólir yfir þessu, en það óslega stórt suma framundan. Varðandi því
þessar
leikstöður, já, annars stórt sumar.
Það var stóra breytingar, held ég.
Já.
Myndirðu taka Saka fyrir Sala?
Nei. Það myndi ég ekki gera.
En sko, eins og með Sala.
Ég tæki mögulega allt þetta fyrir slott, nei.
En þegar Sala kemur í Liverpool, þú áttir ekki vona þessu. Þú áttir bara ekki vona neinu, vantulega.
Ég held að, nei, ég meina.
Engi
vona
þessu.
Þessu að gæin er. Chelsea einhvern veginn. Þessu að gæti bara, maður veit einhver meðalegu í Ítalíu þá gætum við bara
já ég menn það vera að tala einhverra Diamendi og þú veist einhver nöfn sem maður varla veit hver eru þú veist sem frábært þó allt það sko hann að þú veist já ég menna ég held að en bara ástin sem hann fær ekki þú veist er ótrúleg
já en sko horfa núna þess að förum aftur í Arsenal aðeins að þið vorum að tala sko hver er að lifir og hver ekki síðustu meistaralið hafa alltaf verið með bara besta manni heimi, skilur
við.
Eins og þið voru með Salana og Holland og til Bruni svo, skilur við. Holland með 30 okkar mörg, Sala með 30 okkar mörg. Arsenal alltaf ekki með þannig, skilur
við.
Það engin að skila nálætt í, en því staðin þá dreifist þetta svo rosalega liðið, sko. Sem kannski gott hjá Arteta, en kannski þessi strúktúr að gera verkum að þetta er meira gert fyrir fremstu ja. Fimm heldur en fremsta leikmannskilin.
Í næstu 13 leikjum í deildinni þyrsti Arsenal einmitt svona bara já, einhvern svona gæja sem skora bara, hann skora bara 10 mörk í 13 leikjum
já,
og bara vinnu deildina hérna og hvort sem verið Saka, Jökkeris eða einhver annar og minna, þegar Arsenal vinnu síðast er þetta Henry og allt þetta.
Já, svo var Ljungberg hérna eitt árið og Bergkamp eitt árið og svona, Overmass.
Þú þarft alltaf, þú veist, stöðuleikinni frábæn, svo þarft þetta ekstra. Þú veist, ég meina að Liverpool ekki unni deildinni bara í februar ef Sala hefði verið á pari veist, þannig að þetta er auðvitað þarftu þetta, þarftu þetta ekstra
þess vegna er þetta aðsanlega svolítið öðruvísin síðustu lið ef við klára þetta sko, af því að það er ekki með enum top 3 leikmann sko.
Er þetta lögur að dreyma um að Jokeris segir kannski sér þá gæði lokusprætt tímpers
sko, já, meina, ef Jokeris deliver að móti liðunum sem er ekki top 5 veist,
það er bara flott
það, já, nákvæmlega, meina, ef hann skorar 1-2 mörg á móti þeim, þá er hann að delivera skilja. En hérna
gaman að vera vitnir þessu pappanir sé að tala pappi
bara eitthvað að tala svo er
maður ekki tímpur frá mér þetta já
stóru leikjunum þá er hann náttla hann getur trossalt hann er svona gæði sem stígur upp stóru
það er leikmaður sem í
þóli Martinelli
af því að hann deliverar einmitt
á er hann ekki pínu svona Pablo Puniet
nei sko trossalt er svona okkar eða svona þessara tíma Ljungberg deliverar alltaf í stóru leikjunum
Já,
alltaf með Ljungberg og alltaf með Ljungberg og hann sama, þú veist, þannig er trossaldið þessi gæði, þess vegna mm-hmm. tala með hann sig í heimsklasa en þú veist, hann þarf þessi bara með hana, þú veist, hann vinnur bara sína vinnu og skorar
Þannig að voru náttúrulega tíðindi í síðustu viku United gerði jafntefli á móti Vestham, hann stundið Michael Carrick fyrst í leikurinn sem hann vinnur ekki eftir hann tók við leiðinni, hann náttúrulega var svolítið bilu umræði í kringum hennar leik.
Það er náttúrulega meiri vestamaður í nöndmaður, þannig
að... Já, algjörlega.
Já, alltaf aðla tóttunumæður þetta. En við vorum þakklæntir honum líka fyrir þetta því að vestan var komið þetta 6 tíma.
Já, já.
Nú eru áttast þig.
Jöfnunumark frá Benni minn sér sko líka bara í lokinn sko.
Ekki stel með þessu núna.
Það er náttúrulega, svo segir, svona bilu umræði í kringum hennar, svolítið bara skrítið leikur út af þessar umræði sem gæja með hárið þarna.
Já, ekki getur við slegt að tala um.
Nei, ég bara það 20 minúta mikið. Fyrsta lagi, hvað af hverju allir svona þetta bara einhver gæi, þetta hefur ég heldur hér eitthvað podcast daginn, þetta sé inn í klefanum. Bara eru menn búin að missa
bíl?
Getur þú farið í svona?
Ég meina gleymdu hugmyndinni, bara þú ert með Arnar Nikolsson 21 bara eitthvað hörðu gæi, Hörður Ágústsson ætlar ekki að klippa hér inn í titilinn. Arnar Nikolsson bara strókar við verðum að fara að gera. Nei, þú gleymdu
þessu. Þú bara bila við þetta.
Það ekki svona radar.
Michael Carrick var spurður út í þetta fréttamannafundi fyrir leik á móti Vestan bara. Ertu búin að taka eftir þessu?
Missa af þessu.
Börnin hans var náttla búin að segja honum frá.
Já, ég meina
En hvaða máli skiptir
það? Svo að Kunja líka spurður út í þetta eftir leik, er þetta hafa áhrif á okkur?
Ég myndi segja að, sko, svona, mann talandi hryðuverk, þú veist, þá náttúrulega Arsenal TV, það í gangi allan sólurringin, skilur
við. Ok, ég hef aldrei hort á þetta Arsenal TV.
Þetta stórkostlegt, en það fyrir mig þetta bara skemmtur, en ég segja, þú veist, í samhengi eitthvað gæja sem bara eitthvað, hann reyna að hafa gaman og unnu fjóruleiki röð og ó nei og eitthvað svona. Með Arsenal TV þá Arsenal TV bara sko skaðvaldur, þúst alvöru skaðvaldur með þennan gæja. Hann bara reyna að hafa gaman.
Ætli hann hafi verið ánægður með þetta,
það hafi. Já. Af því hann
þetta blíð. Hann
bara Já, ég meina hann
hans líf hefur breyst. Hann bara frægur.
Já, bara græða milljónir á
þessu. Hann bara
leiðan hann þarf að fara í klippingu.
Þá er það
búið. Þá þarf hann að fara aftur í 95 minnuna sína og mögulega ekki en þúst.
Hann bara kominn í
þetta. Bara boring einhver ja hann náttla frekar ja Rúni sagði þetta bara fínt. Hann bara þolgjandi gæja.
En það ekki að fyndi það að einhver vein rúni og einhver svona gæðir eru bara tröflast yfir þessu.
En meðan þú nútu bara hérna, bara viðtalið hérna með buffið, ekki buffsamt, með húu, og hérna, og spurði út í þetta. Myndur þú svara þessi spurning? Akkur myndur þú vera æstur yfir þessu? Ég verið bara eitthvað, já, þetta bara flott hjá hann, geð. En það, skilur, við erum að keitra til þess að kjafta þess líka. Og svo erum enn reyðir yfir því eftir að minnst það svo stúpid.
Það svo fyndi að fylgjast með þessu kvöldið sem leikur á móti Vestamar. Hann var bara með svona beint streymi á kick. Kom með einhverja fimm sponsora á þetta.
Já, en ég minn...
Sara
eða
þetta nú. Ég ætla bara að vera agent eða eitthvað.
Bara breyttu nafn og hérna.
Þetta bara þetta í gangi alla sólarhringinn í öllum
í fólk þar að finnast eitthvað að gera.
Ég hugsa út í þetta en ég hef ekki ennþá. Ég enda bauð til að lýsa fótboltaleikjum heima eða fólki. En ég fekk ekki.
Hann fekk líka hann hitti hann að gera píka annan daginn sem þetta var og eitthvað. Þetta var
bara. Þetta er bara.
Píkin ætla bara hann í bransann
líka. Hann í bransann líka.
Lýsandi fyrir hvar United statti Finns fótboltanum, er það ekki bara akkurat þetta?
Ég veit það ekki, þú veist, ég veit að væri Guri og Aston Villa, fengi hann ekki mikilvæg athygli.
Nei, þetta er bara United, sko.
Ja. En þeir eru bara, ég meina United, Chelsea, Liverpool, ég meina einhvað af þessum liðum missir að mestardeild, nema Liverpool vinni
mestardeild. Ég sagði nú einhvern tíðan, var ég hjá ykkur núna í haust og sagði United var líklega en Chelsea.
Já.
Og það er bara, þeir eru með svona leikmenn sem geta gert þetta skilur og eru með meiri reynslu en Chelsea.
Já. Þannig að svona bara breytingina samt eftir að Carrick tekur við þessu eru ótrúlega miklar og andrúmslofti Old Trafford er bara allt annað leikstíll náttúrulega allt öðru sér líka
hjálpar
að vinna leiki svona heikstu svolítið á móti Vestham þetta var svona öðru sér test einhvern veginn með þetta liði sem var bara í lágblokk allan leikinn Fúlan var ekki alveg þar sko. Tottenham náttúrulega lentið einum færri og svona þetta var svona öðru sér test eitt eftir jafntefli niðurstaðan sér sko jafnaði lokin mikla breytingar eftir að Carrick tekur við svona mikil jákvæðni setjum hann að við setjum svona saman lista fimmanna listi fyrir United fyrir sumarið það náttúrulega ekki komið fréttir síðustu vikum að Carrick var ekki enn líklegast til að taka við þessu einhvern veginn þrátt fyrir þess að byrjun hjá honum Ég átti vandræðum með að setja saman að lista. Ég með Carrick á honum, Luis Enrique, Julian Nagelsmann, var með Thomas Tuchel, hann búin að endur sem ég við enskaði knattspyrnusambandi og verið þar áfram. Sess Fabregas og svo setti ég bara að kýra með kenna, bara eitthvað svona wildcard. Er Carrick rétti maður nýða?
Af hverju ekki?
Ég sammála. Ég
veist, er það bara því að þetta með Solskjær gekk upp? Mm-hmm. Eða, þú veist, Carrick er alveg rútinn
og stjóri.
Þú veist, maður horfir svona automatist.
Með svona áru.
Já, maður horfir automatist í þetta með Solskjær, hvernig það fór einhvern veginn, sko. það er svona brennum hann aðeins
ja. Nagelsmann bara einhver Ralf Rangnick taka tvö kjaftaði eitthvað, allir verða fúlir og, og ekki gaman og Fabregas er aldrei að vera að koma á Old Trafford sko. Ég held að það sé aldrei að fara að gerast sko.
Ég myndi horfa á Michael Carrick og veist, en Luis Enrique
það er svona, draumur sko
er svona, þú veist hann í einhverju tilvistakreppu núna í Frakklandi sko veist, hann, þeir eru í öðru seti eftir lands og búin að gefa út að væri ekki að fara að semja aftur vill prófa eitthvað nýtt mm. veist, náttúrulega, ég bara hætt í fyrra vann allt sem að gæta unni með PSG þegar dregur það upp en þú veist, ég held að það sé svona raunhæft er Carrick og En Ríku, þetta mjög raun þetta að fá kýrum að kenna ef hún við hringi í hann en hitt er svona
ég, bara, veist,
já, af hverju ekki Carrick?
Ég
veist mér veist Carrick hafa gert er þetta bara simpul fútbol hann ekki að fara í leikjunum til þess að endilega stjórna leikjunum hann þurfti að gera það á múti Tottenham óvænt gerði það bara vel þessi vestamleikur var var ekkert þinn alltaf að fara að vera erfiðasta prófið af því að þú áttir að vera með boltan og þú fjalla prófinu að vissu leiti en ná í stíðan í lokin og það að tapað það hefur kannski svona hinn leikindir ekki núlast út en umræðan hefur kannski snúist en þeir náði og
sérstaklega það segir líka margt skil að taka hana þetta stíð þetta ekki eitthvað vestam ekki frí þrjú stíð sko.
En hann sko það sem að kannski gefa Carrick líka er að hann með aðstofamann
Steve Holland
já. Sem er ansi klár búin að vinna með ansi klárum gæðum
sem var ekki með enska landsliðinu líka
enska landsliðinu, ansi Lotti, Chelsea úst, þannig búin að það líka gæði sem að er aðna með honum sem að stýður vel við Carrick og það sem að kannski hann vil gera
en, veist, Lúsin Ríka, bara nú þú tóttan nei, það mannstir maður fyrir gæði, en að maður er að tóttan en hérna, hvað er spenntið fyrir þar?
Bara maður horfði á þetta PSG-liðin alltaf bara á síðasta tímabili sko. Og já, algjör styrlun horfði á það og svo þetta bara svona lið mér finnst Lúis Enríka bara líka geggja á karakter sko.
Já, ég sammála því, en ég bara svona með liði skilur, breytingan sem þetta gera þá vantala á jöndlið, en þetta lið sem er núna myndi ekki spila eins og PSG í fyrra
Fyrstu það getur að kaupa eitthvað 3-4 leikmestir
en, þú veist. Ég held að sé alveg svona ágætis grunnur hann fyrir Lúis Enríka mætti inn í sko.
Og hann er óhrættir að taka inn unga leikmenn og spila gefa þeim búa til leikmenn, þú veist, það sem við vantar til líka.
En hvað samt vantar United til þess að geta fara að spila svo þeir?
Það er
ekki með fína hafsenda?
Það vantar, já, fína, þú veist, Lisandro Martínez verður náttúrulega geggjaður í Luis Enrique bolta, sko, held ég, en
Ef hann klippi sig, já?
Já, ef hann klippi, já. Svo kannski vantar einn hafsend með honum. Vantar.
En þú veist, er ekki hann hérna ennþá, hann hérna Hollenski, hvað er því? Já, hann ekki þannig að það?
Já, jú.
Já, nú skiltu hann verið
kannski meittu núna. Hann er bara að það meittu núna.
Já, já, kannski fyrir
næsta. Vantar haldið klálega alveg einn miðumann. Vantar, veist, með Kobe Mainum, búin að fyrir hann þess. Vantar einn, kannski svona djúpan. Þetta er kannski mér á dættur út. Þú ert með alveg kantmennina í þetta heldig, sko. Með Mbuemo, Kunja, Amadiallo. Vantar kannski
ég held að Kunja til dæmis geti verið frábæri
á Kunja geti verið geggjaður
á miðju þriggja sko
já mitt þú veist í einhverri frjálsu flæði hana sko þúst
vantar kannski þúst einn kantmann í viðbót
já.
Eitthvað þú veist er alltaf með í PSG ert með Usman Dembele og Kvaratskhelia sem eru þeir eru bestu kantmennum í heimi
Barcola Duey og
já Barcola og Duey líka sko þannig að það vantar alveg í það þannig að ef Enrique tekur við þessu það vantar alveg Það þyrfti Jónandi að kaupa 4-5 leik með næsta sumar sko.
Ég þú fengi líka smá svona öðruvísi ástrið. Hann er, þú veist, Enrique er svona, hann gæti kveikt aðeins meira í, held, já, að hérna, hann er með svona orku sem að minnir, þú veist, eins og fyrir mig svona, hann gæti komið að það inn með þannig látum, eins og Jörgen Klopp gerði það, ég ekki til að taka sama, heldur bara hann, Sko, eftir hann fór aftur í þjálfurinn, eftir að misti dóttu sína á þetta, hann breyttist. Það horfum við ítali við hann, hann sem er að tala með allt saman, hann sagði, þú veist, það breytti mig bara sem mannesku. Og það sérst alveg, hann að prófa alls konar nýtt og er bara labbandum á tánum, einhverjum jartengingum og eitthvað svona og er að, svolítið að segja hlutina á hans að hugsa á. Stuðar hinn og þessa, PSG reyndi allt.
Sástu þegar hann tók Mbappe?
Já,
alveg,
akkurat. Alveg, bara, veist, hann er óhrættur. Hann tekur þess að gæja og tekur það til og svo bara eins og segja, menn að PSG reyndi það með Messi, Mbappe og Neymar, gekk ekki, hann ruslaði þessu gæjum út með fullri virðingu þeirra þessum leikmönnum og tók deildina, meistaradeildina, byggarinn og allt setti sko.
Og ekki gleyma Supercup.
Og ekki kemur Supercup. Það sem var svona rúsin inn í gamla góða pulsu endanum.
Það sem ástæðan var einu tímabilið, með að klára titilinn, sko.
Þannig að já, ég, þú veist, ef ég var United maður, þá myndi ég myndi velja með þessar rámið í tæki Enrique, en kannski Carrick bara með honum.
Já, ég, þú veist, ég allavega núna, þá ég eitt Enrique, tvö Carrick og þrjú Nagelsmann, sko.
Ég held ég myndi ekki fyrir Nagelsmann. Hann ekki fastur í 3-4-3 líka?
Já,
smá.
Ég held að sé meira flexible, sko.
En það bara alveg koma ljós hvernig hann verður þá ef hann kem í eins og þetta, en ekki með eitthvað svakalega reynslu.
Nei, líka, ég held að það svona karatir myndi stuða allir þess að meistara hana sem að er í kringu hann á Gary Neville og allir þess að
hann gerir það hjá Bayern München heldur betur.
Svo er alltaf bara spurning, hvað gæri með hárið, hvernig hann sko passa í þetta allt sem er búið að ræða af hann
hann vill fá, Hann fær áfram að græða sínar milljónir eftir þetta jafntefli á móti Vestam.
En það rosa mikilvægt fyrir United að klára meistaradeildarsætið.
Já, og mér finnst þeir helviti líklegir eins og staðan í dag, en þeir eru náttúrulega ekki í neinum öðrum keppnum.
Það getur stór leikur í byrjun maí, þegar Liverpool kemur Old Trafford.
Já, það verður rosalega.
Það verður gaman eða væri eitthvað.
Og nú bara tekur Michael Carrick við hérna þegar okkar besti Amorim er farinn, sem er alltaf bara
Væru til að fá hann í tóttum?
Ég hef aldrei séð, ég hef aldrei fyrir einhverjum vombrið með gæ, ég held hann er því geggja í þjálfar. Ég held hann er því bara myndi taka maðurstur og bara
alveg. Hverju hérstu það?
Bara eins og ég held með tóttina. Ég bara trúi, skil, ég bara
trúi glitt. Það er ákveðin ára yfir
ámurinn. Það er einhversa stemming, ég bara ok, þetta bara eitthvað gæ og ég fíla hann og svona, svo bara sá maður hann bara svona minka. Mm-hmm. En svo kemur einhver gæi bara finnir Michael Carrick skilur bara klæði sig í jakkaföt
en Michael
bara
Carrick var frábær leikmaður.
Nei, bíddu, ég er ekki segja bíddu, en hann kemur þarna og tekur við liðið sem er bara þúst í dánum bara allt einar ömulegt og allir menn að safna hári og eitthvað. Kemur í meistaradeildina. Væri ekki pínu weird þá að láta hann ekki fá starfið.
Ég veit eins og
það er bara eitthvað einn er það ekki frekar góður árangur.
En fyrst svolti eftir kanskje bara líka þúst í hvað átt ætlar ég að fara. Þúst hvað Veist, já, hvað vilja þeir gera varandi bara einhverja framtíð þeir þurfum líka kannski að vera með einhvern struktúr sem að snýða því og meina, Carrick ætti alveg að fitta þær inn en svo það hitt, þú veist, er hann þú veist, eitthvað nægilegast alltaf tala um einhver stór nöfn
sko, en það ekki bara líka
þarf það að vera einhver stór
nöfn United eru svo uppfyllur sjálfum sér þeir halda, þú veist, það er svolítið langt síðan þeir unnu stóran titil sem meistaraldin eða Er deildin og
við tókum FF-beikarinn hennar
fjömmar árum. Því miður er hann FF-beikarinn orðin bara miklu, miklu minni með hverju árunni, því miður. Mm. Hann gefur ekki sama vægi og hann gerði fyrir 15 árum, sko, eða þú veist, það bara mín skoðun að hérna varandi það, en þetta er titill, ég er ekki að segja það, en þessi tveir, þú veist, enska úrvarsaldin og meistaraldin eru titlandi sem að þessi lið, Liverpool, Manchester City, United, Arsenal, Post, Chelsea, Þetta er til þess að þessi lið vilja vinna.
Þetta væri til að fá Carrick í tóttina með
hann tegur ekki við. Ég myndi keira hann sjálfur. Bara sækja hann
en er það ekki bara...
Heldur hann myndi þykja það? Heldur hann myndi þykja það?
Hann?
Já.
Ég held ekki. bara heil satt. Ég held að ég sagði hann bara ef hann er með sjálfsvöringu þá... Hérst maður kennst það í þá. Ef hann er með enga sjálfsvöringu þá kemur hann í tóttina.
En myndi það þykja að fá fara hjá þér?
Já, ekki að mér, alls sjálfsög, ég fyrir að kera bata hann um allt landinn, svo það var mjög gaman. En hérna, nei, ég held að hann væri perfect, en hann er bara, ég held þessi líka bara hillu ofalega fyrir tóttina.
Þannig að fallbaráttan, hún hinum meginn á töfluna, tóttina maður þar, það er 29 stig, svo stum með Leeds og Brighton, maður svona farin að velta fyrir sem að húrselir, hvernig að mun ganga í honum, verður svona aðeins vera að missa þetta. Svo ertu með Nottingham Forest þarna, Vestam, Burnley og Wolves eru svolítið döðadæmt.
Nottingham Forest, það er hvað fjórði stjórinn?
Þeir voru ákvaðar
reyka. Þeir eiraði mættu.
Og átjámanna samningu núna.
Ég með hvað er ekki, hann árum, þegar hann var hjá Wolves, þannig að var hann skrifarandi nýja samning og þeir voru ekki búin að vinna leik.
Það er engum í
þess að... Þetta er bara
eins og þetta
sé eitthvað
svona... Ég skil ekki okkur er ráku dæs. Þetta...
Þetta er maður.
Heldur betur, nei bara
hann bara hentar ákvörðu þessu mómenti
Nei, við erum átt okkur því að Nottingham Forest voru klaufar að klúðra meistaraldið þetta síðast tímabili Í dag eru þau bara þarna og þeir eru búin að færa í gegnum Postecoglou reka Nuno, Postecoglou tekur við
Dæs
tekur við og reka hann og hérna meistari Pereira er mættur
Það er líka bara fyndið með Marnagis það finnst engum skemmtilega en honum að reka stjóri en hann gerða aðeinsvægt hvernig hann gerði þetta með dæs bara kláruðu leikinn hann móti Wolves 0-0 jættefli svo hann bara reikinn hann rétt þetta meina
en þú veist, ef að þeir hefði grísað inn á marki eða grísað, þú voru náttúrulega mjög betri í þessu leik
það var ekki verið 25 tilurinn eða eitthvað
já, þetta er
þetta er
svona tilfinninga
sýnir líka bara hvað fótboltinn ógeðslega reaksjónir í íþrótt. Mm. Bara eitt markaðna og hann hefði fengið að halda starfinu, sko, og svo bara rekin hann bara yfirlýsing rétt þetta minnati.
En það líka, þú veist, það sem að trufla mig með, þú veist, hryðiverkamann nokkar að, hérna, ef hann hefði unnið Newcastle, eða skilur, þú þarft að vera bara mjög slæmur í...
Thomas Frank fór líka bara viðtal eftir Newcastle-leikinu og bara, ég hef bara að tala um eigiðutni í gær, bara 1000%
að ég vera allt gjörs hann að brjála á mínum bönnirakátt, sko.
Hann kom með það mikið assenmaður.
Silver member á Emirates.
Það er sagan segir, þetta sé rúmor er þannig að hvað er hann CEO en okkur sem kom frá Vives eða eitthvað sem kom frá
Arsenal
hann alltaf Arsenal CEO-in með hann að alls konar hluti gengur þar fáum Thomas Frank líka og þetta sé bara eins og job sko þetta er ótrúlegt líka bara, maður sé lið oft sko sem við erum að tala um allt þetta augljóst mál, þessi þjálfari, hann frábær þjálfari hann gera frábær hluti fyrir Arsenal, þetta búið eðfælt af peningum og bla bla bla, en það þetta eðfælt af peningum líka og gera ekki raskat, sko. En já, bara, akkurat, en þú veist, það nefntum við gæja sem bara, var það þessi leikur, skilur, eins og ég dæs, var það 0-0, þetta bara þvæl.
Hann lítur það nú,
það bara það þessi leikur, greina. Sko. Þetta bara stúpid. Þú veist, eins og ef hann hefði tekið Newcastle bara 5-0, bara, heyrðu, bara geggjaður, er það allt í góði á Tottenham? Nei, það er sama... sama farið
svo líka sækja einhverja framherja Lúka er mættur er með einhverja 60 framherja á launaskræða sér kosta allir það mikið ég held að Forrest farið niður á þessu liðum
ég vona það ekki ég hef gaman á Forrest sko.
Aðdæðandur ítalska boltanum hlóðu það Lúka mætti sko.
Já, í rauninni sko.
En Forrest þetta er náttúrulega mjög skrautlegu klúbur fjórið stjórinn þessu tímbili Vítor Pereira skildi Wolves náttúrulega eftir í smá rugli náði náttúrulega að bjarga hann á síðasta tímabili þetta er bara svona ráðning Marinakis með tenginguna í Olympiakos og hann var að þjálfa þar eitthvað með hann hringir í hann og fær 18 manna samning þarna
og af hverju gera 18 manna af hverju gerir ekki bara heyrðu klárum tímabili
ja klárum niður
Ég
elskar að hérna, borga einhver laun sem þú átt ekki skila þegar búið að reka bara af hverju þetta er bara hann er að borga hérna Nuno kannski ekki núna
núna þetta komið inn
Kosti Kóglú núna Dæs
Kosti Kóglú hann er bara grænjandi hlátri sko.
Ég var nú samt í svona klubb fyrir ekki mörgum ára síðan sem að rak þrjá þjólar á einu tímabili sko, og það er ríkalega erfitt sko,
ímynda með það sko.
Og það er einhvern með hverju nýri ráningun þá var það ekkit betra sko. Auðvitað þarfstu hversu að reka þann fyrsta en þú starta að reka þann með tvö líka
mega söngum, vondin að venst þetta ekki þannig dæmi
Nei, ég meina, Pochettino var ekki hann 2019 og tóttina, ég meina, ég fór að grænja skilur, ég bara grét
Þú ert ennþá grænandi
Út af ömmastæðum, en ekki út af þessu en ég bara svo senda skil, hann setti skilabótt liðsins, það mátti ekki þetta lið hann var vísað að vella
Já, er ekki lagi, já
Svona í lokin, hann langar með að taka smá hraðaspurningar á ykkur en áruf kannski fyrir þangað að FA byggar er náttúrulega að spila helgina eitthvað sem eitthvað fannst áhört, mér fannst kannski mest áhört í þessu að mannsfyllt þeir að tóku börnleg útöðli
hún er ekki úrstöldan líka
hún er Krista Palas
ég voru að þann leika BBC
Makkursfyllt var Krista Palas svipa nafn en þetta er svolítið óvænt
það var Rúni var með það ekki
það er alltaf leikur í kvöld Hákon Rafn á móti bróðið Rúni
já, það er alveg leikur með
Makkursfyllt Brentford það er þarna
ég held að verði þetta verði bara Liverpool Arsenal eða City þessi þrjú lið fara í úrstöldan
eftir að vilja datt út þá kannski Það komið mest orðið að þessi tæklingi markmanni, ég verið að bara
fyrir henni Það er rautt spjald
Já, það ekki, ég held að sé
Það er markmanni fyrir aftan, er það bara þenni markmanni
Það er ekki bara því að hann reyndi ekki við boltan
Já, ég held að þetta er karlspark á lofti á gaur og þá held ég
Meina við aðsvalmenn höfum að fengið mörg svona umdeldröði spjöld sko og við hefum alltaf verið með einhverja svona kenningar, þá var alltaf nóa fólki sem með einhverjar útskýringar
Já, bara rautt spjald, bara út af heimsku sko.
Já, ég líka
alltaf bara ævintýralegt
Þannig hann hefði ekki það skoti skora
hann alltaf sko. Já,
algjörlega Stærstu úrslunni ég að já, mannsfíld vinnur börnlega og svo náttúrulega Núkasúl hérna, klárar Aston Villa útvöldu og Liverpool og Arsenal fljúga þarna áfram það er hérna og City tekur Solfort það er kannski áhört hvernig það fer næst kannski helst
Já, fari ekki Arsenal einhver þægilega drátt á heima öllu bara
og... Það er City því City fór úrlega Macclesfield
Já, það er svona
þannig
Já. Þeir voru komið frá Exeter og Solfort
Er þið leið
Og hvað er Arsenal búið að fá Portsmouth og
Portsmouth þið hafa hörkuleikur
Hörkuleikur þar
Þetta er smá þrjúmerkir trott
Þetta er smá hraðaspurningar, tökum bara hringir hana Ég er búin að svona, tók nokkrar spurningar Byrjum bara þér, hætti Arsenal eða Man City Hvor tekur deildina?
City
Einar, hvað segir þú?
Arsenal
og Maggi
City
ég er City líka
það var frólægt að sjá sko ef að fer svona hvort þið talið að hérna Arsenal hefur klúðrað þessu eða hvort þið hafi regnað með þessu
ég skal segja núna, ég get alveg sagt það bara að Arsenal klúðrað þessu
já, ég líka
hvernig klúður, hvernig
Þarna,
Nei, en það sem að okay, klúður ekki klúður ef við horfum bara á Arsenal og City menna, þau eru bæði í sömu stöðu
já, algjörlega
þau getur unnið allar stilla þannig að þú veist það mun detta á smáætri rónum það mun detta algjörlega, á dómgæslinni sko. Og litlu hlutunum
að City er nú að fá dómgæslinni með svona
það er ekki nýtt þannig að það er lýsum verður hefnara með dómgæslu gæti
Og það veltur allt á því
Sæðan segir mér að það verða þeir bláu held ég
miður
ég held að janúar klukkan minni skipta sköpum í lokin
Það er hrættur að það það hafi kostið okkur svolítið
Þannig að meistaldarsæti bókum Arsenal City og Aston Villa í meistaldarsæti eins og staðan núna hvaða tvö lið fara líka
United
og
Liverpool
United og Liverpool er sammála
því? United og Liverpool
það verða Liverpool vinnu meistaldina þannig að það verður
Svara sexlið
Nei, þeir skilsvar United Liverpool
Já, ég er sammálaði
Það væri svona gaman á Brentford
Já, samt ekki Það út að tengjum við Thomas Frank
Chelsea, þeir eru ekki þar
Þetta, ég hefði blífið lítið svo
Ég hefði líka sér úr sinni
Þeir eru ekki nú að solid Þeir eru með hann að Casado sem er alveg trilltur hann að miðinni
Hann og Romero verið geggjað saman En það er eitthvað
ofnir að gæja
Fólir geta orðið orða einhvern veginn En það er eitthvað bara svona Ég fæ eitthvað svona að þessi gæri ekki alveg með þetta
Ok, mér stæðum þetta frábæri Hann er svolítið vantildur
Nei, ég er það hérna Líam Rosenio
Já, ég segja sko Casado er frábæri Þú veist, hann geti bara teklaði miðmuna á eftir, sko.
Miðverðinir verðaði með falli.
Já. Þeir eru með slagga. Glemdi alltaf að ræða þetta annað mark sem Chelsea fekk á sig að móti Leeds þannig dag.
Það var flott því.
Sáuðu það?
Já, bara, ég meina, miðverðinir og þessi þannig kring þeir.
Já.
Og markmaðurinn, þú veist, þetta er rosalega dýrt þarna, þessi tenging er dýrt.
Bara með ótrúlega sem að séð. Karrik, rétt maðurinn fyrir Master United, já eða nei?
Ég held að gæti verið rétt maður, já.
Ég saman að, og ég held að sé bara mjög gott fyrir United að vera með, kannski, down to earth einstaklingana líka bara í, með Steve Holland með sér.
Viðkunnulegu gaur bara hefur virðingu leikmannana, þetta bara geti ekki verið meiri, bara...
Við líka United minn hafa menn með kragan upp á hlélinni.
Akkurat. Þetta þú pantaður á spurningu, getur þú tóttunum falli?
100% og ég myndi segja að við verðum í fallbortu til að síðasta dag. Í miður, ég held að þess að þetta engin svartsýni mér, ég held bara við séum, við erum einni umferð við töpum út Arsenal, vestan vinnu sinnleik þá eru þrjústig, ef við erum fyrir ekki þá eru fimmstig
Hvað er hverju vestan má í næsta leik?
Það er ekkit, heldur ykkur útileikur hendur enn
Tóttan getur ekki
fast, það má borum á þeim í næsta leik það getur verið stór hættulegt
En ég bara, við töpum út Arsenal en það er þessi leikir á móti þessu liðum kring málið þessi liður vönnissu, þau þekki þessar aðstæður en með leikir sem
við
erum
Ef við tökum kalt þarna út úr því annars kýli ykkur án grínsan, sko, með liður þetta sem hefur þetta eru súkulæðistrákar sem eru vanið því þessi kósi að vera í 5. og 7. sæti og En þeir hafa aldrei áður verið 17. sæti í ykkur alveg baráttu og ég hef gríðalega ráð að gera því. Bara við bæja satt, sko.
Þannig að Einar, heldur að Tóttan getið fallið það?
Nei, ég held að það verður bara þessi þrjú næstu lið núna sem falla, sko. Ég er að vona lítið hann að hangi uppið líka.
Ég held að Forrest fari niður. Bara ómikið kaos og ómikið rugl.
Það væri bara...
Það ás verið þá meira hjá þeim heldur
Það er miklu meira hjá náttúrulega fórsöldurinn á tjóttunum.
16 leikmenn með þetta
Það væri bara svo, svo áhört hvað gerist ef tjóttunum fellur? Það voru með þessar leikmenn með Romero, Van de Ven, James Madison, hvað gerist við alla þess
að
gera?
Sko, nefndu tvo að það sem verða 100% ekki tjóttunum næsta haust. Það er alveg 100%. Romero og Van de Ven eru brjálaðir og ég skil það vel. Romero er búin að Já, hann bara búin að segja þetta, annars að segja það, hann tók
þetta Hann er ekki ákveðin að fá rauð spjöld
En hann er ekki ákveðin viður, kannan það er
bara tilfinning Þú þekki, þú spila með svona fólki, mönnum sem eru með tilfinningar Og hérna, nei, hann bara tilfinningar vera og hann fyrir beint þetta leikmyndaginn og kannski segir aðeins svo mikið
Gæðin bara í tómum tjón
Ofmetin Hann er heimsvistar í fótbolta og ég mínum að þetta er einn besti leikmað sem við spilaður tóttunum í vörninni í langa
tíma Hann faskaði til með þessu leifupúleiknum að það sem hann fekk rautt spjald þegar mómenti var svo gjörsala með tóttunum
Jónendlin
Leifupúl
Hann segir heimsvistar, marstu ykkur skoraði sigur markið úr vítaspilinu fyrir Argentínu?
Nei, það var ykkur Argentínu maður
Akkurat Þannig að það eru margir heimsmeistrar sko en Romero er búin að vera doing an inside job hjá Tottenham á tímabili
hann, hann er kannski, ja, kannski koman frá Arsenal en hérna, ég er að segja, þeir verða hvort þeir ekki þannig að, víst, hvort þeir föllum ekki, þá held ég að fari mjög margir á Tottenham í sumar og þá þarf að byggja allt upp frá grunni
en að ferða hérna
já, ég meina, þú veist
Það eru góða hraðspendingar. Þannig að er þetta síðasta tímabil annað slott með Liverpool? Þetta?
Ég von ekki fyrir Liverpool. Ég held að ég held að ég búið að fókusla flóki tímabil fyrir hann til þess að díla við og ég held að ég bara ekki og mikið rætt það. Þetta bara mikið áföllum og eru tímabil fyrir hann. Ég held að ég bara verið meistari og ert búin, ekki alveg búin að eiga besta tímabil núna en mér myndi skrýta reikana ef maður væri einhver Sabi Alonso myndi ég skilja. Annað myndi ég ekki skilja.
Ég held að það sé máli Sabi Alonso ef ekki þá bara halda sig við hann.
Já. Maggi.
Já, ég bara rosa litla trú á honum. Hann lélugur í hérna viðtölum fyrir og eftir leiki, hann að tala gamla leiki, hann farinn að gera lítið úr Klopp. Bara burt sko.
Ég vona að það sé ekki hann síðasta tímabil. Ég held ekki. Hérna ein góð hraðspurning líka. Ef fengir að stela einum leikmanni úr öðru liði enska, hvað myndirðu taka?
12 leikmanna munurinn. Wow, shit. Þetta eru spurning maður. Þetta mun orka tímalið sem ég að segja núna. Ég myndi lifa Bruno Fernandes.
Já.
Ég held að hann sé það geðbilaður að það væri alveg æðislegt að hafa hann í Tottenham líka. Við ætlum hann, það var bara á sínu tíma, það var 50-50 eitthvað svona umræðunist að hann var að fælt Tottenham. Ég held að hann var alveg frábær í Tottenham.
Ekki obvious að segja bara Erling Haaland.
Já.
Hvernig var hann í Tottenham? bara engin þjónust á núl mörg.
Já, menna ég held að það veist. Já. Ekki drosslega margir.
Það var náttla sturlað, kanskje. Það var náttla alveg sturlað sko.
Ég tæki Rodri fyrir meiðslin en já, núna tæki ég
Casemiro.
Nei,
ekki Casemiro.
En ég
Saka.
Ég held að mín fjölskylda ekkert ánægð það sem ég mun segja en ég tæki Declan Rice í milli.
Já. Bara, ekki Romero,
þú séu hann ósvættu það.
Já, það er ýmis nöfn sem hann gengur undir þar.
Já, ég er sammála.
Ég er hann. Ég er bara.
Ég myndi alltaf taka Declan Rice í United. Það væri algjörlega.
Þetta væri fullkomin í Liverpool. Fengi ást og
hann er náttúrulega fullkomin í Arsenal líka, sko. Já,
Declan Rice er ekki bara leikmaður ársins hingað til.
Já, í Arsenal, já. Þú veist.
Bara deildin allri.
Bara ekki, þú rættu fór hann að. Ok, er ykkur leikmaður minna City, getur þú tekið bara Haaland sem bestan? Bara hann búin að skora, veist,
er það... Já, ég meina, vorum að tala um að hann að Arsenal væri ekki með þessu, en hann top 3 leikmann sem skora bara þegar, veist, hann væri
það... Sko, ég get ekki sagt bara hér og nú, þetta besti leikmann í deildinni.
Nei, ég reyndar ekki, sko, en...
Hérna, ég myndi þurfa að fara í eitthvað, það var sennilega helviti stakla ræs.
Já.
Þeins umjöld að það er að segja.
Hérna, svo einn áhugaverð í lokin, hver er næsti Íslendingurinn í anska og hvaða lið myndið þið setja hann í?
Það náttúrulega bara, þetta svona handrið sem ég búið að skrifa í hlaðurfnum landsins sem þetta verið nárin, bara Hákon Haralds í Tottenham en veist, það bara svo mikið klysja sko. En ég var rosa til að sjá hann í Premier League, ég held að hann væri ógeðslega góður og Lille verið styrra on the road to nowhere sko, þannig að það væri bara frábærsturinn að fara núna í sumar sko.
En er þetta svo?
Já, ég verið að segja eitthvað annað en þú.
Hákon Haralds í Arsenal.
Hvað í hvað það í Tottenham?
Já, ég meina hefði búið að tala með því marga mánuði, svona alltaf, hann fer ekki nú í Tottenham.
Það er í Brentford.
Það er alltaf í Premier League, ekki Champions League, þú veist ekki tala þanga.
Já, nei, ég, veist, Orri þarf nú að koma þessi burtu frá Sociedad eða ekki.
Jú.
Geti hann ekki farið í,
þegar
Brentford selur.
Viltu bara frá Tottenham?
Brentford selur Igor Thiago, veistu sjá hann þar.
Geti hann ekki komið þar inn?
En Orri og Hákon eru þeir einu tveir sem að eiga raunhafa möguleika.
Gæti Elías þar upp í
eitthvað
lið?
Hann er bara dúllir í skall, sko. Þetta er einu tveir sem að í dag tilbúnir, hann er að ég ætla að setja, ég held að Orri gæti verið flottur í Newcastle.
Já, það var nýju í Newcastle.
Ég held að verið fínt, fitt.
Það er enda.
Undir nýju þjálfara.
Ég er að vera svolítið spenntur, það kýma bara, þetta var...
Nýju þjálfari og Orri, hérna kemur, hann skoraði að berna báðum helgina, það var enda ránstæður, en...
Albert Guðmundsson geti hann ekki...
Nei.
Veist, kannski hendur ekki alveg...
Aston Villa.
Aston Villa.
Hann er mjög vel sett, sko.
Já. Já, Orri Steinn, Hákon, Arnar væri heldur báðir frábæri í Premier League væri geggjað þar.
Logi Tómasson getur náttúrulega líka fara í Tottenham.
Logi Tómasson náttúrulega bara á að vera í Premier League og ég
ja. Myndi Logi Tómasson ekki bara taka yfir Premier League bara utan vallar ef hann færi þangað.
Jú, ég meina tónlistarferli myndi líka rjúku.
Já,
sá það. Ivan Shining. Það er
eitthvað usla. Já, sést ef Igor Tútur, hann er spilað 3-5-2 eða ekki.
Já, fara hann
Smet passa það verið Loga.
Já.
Ég sendi það á Tútur.
Logi Tómas í vinstri vangbakverði hjá Spurs.
Já, ég myndi ekki halda einn sekúndu sko.
Næsta umferð í Premier League núna helgina. Það náttúrulega aðalleikurinn Tottenham Arsenal eins og við tölum á hann. Þetta gæti orðið svolítið lokaður leikur.
Já, ég höttist þú ekki að lýsa samtíma?
Jó,
leik í lengjubikarnum.
Við erum með leik. Þú ert að þjálfa samtíma?
Nei, er á laugardaginn. Þessi leikur á sunnudaginn.
Þessi leikur á sunnudaginn.
Sunnudaginn klukkan 6.
Jó, ég er mjög líklega með einhvern leik þá til þess að lýsa.
Þetta verður örugglega svolítið leiðilegur leikur
sko. Lýsa á live.
Jó, live.
Já. Það koma að.
Ég minnist að fólk alltaf á upp útsendingar má mjúta mig eða nenni glýsa
Þetta verður áhugaverð umferð Master United mætir Everton á útivelli ný sigurganga fer á stað þar væntanlega svo Liverpool Nottingham Forest fyrsti leikurinn hjá Vítor
Pereira Nottingham on the bounce er ekkert grín
bæði leiðin að fá hennan new manager bounce
já í sama leiknum en sko ég ætla að fá búk, þetta var að Twitter í bookmark þetta sem sagði þetta með Everton bounce þarna tapið þarna sem er búin að ákveða
Uff.
Ég held að Moisi verði ekki
hann hvernig að fanga þetta
munum hvernig fyrirleikunum var á Old Trafford
ja, þetta verður 2-1 Everton
spurning hvernig það sem fer við fáum líka leik í miðurvíku Wolves Arsenal á Molnum
hann byrju hann hvað miðvikudaginn
já miðvikudaginn
alvöru prógram
þetta verður trikki leikur
ekkert smá erfitt prógram sem minnum það bara leikur bara annan hver dag nánast
já þetta verður svakalegt við þarna látum gott heita hérna nema við viljum bæta ykkur við Igor Tudor at the wheel Guð blessi Tottenham.
Ígur Tútur á einhjólinu, hann verður flottur.
Hödd á hjemma og félaga. Það verður svakalegt.
Og ekki gleyma að búa ákursinni.
Og búa ákursinni og litlu flugvélinni og öllum þessum
köllum. Við erum víða.
Já, bara þökkum fyrir okkur hérna. Og já, bara takk fyrir að horfa og takk fyrir að hlusta.
Minka, það var ég.